Gepliyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 24-nji marty hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen size men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. Britaniýanyň polisiýasy bir gün ozal Londonda parlamentiň golaýynda bolan terrorçylykly hüjüm bilen baglanykda 7 adamy tutsak edenligini 23-nji marta habar berdi. Britaniýanyň terrora garşy baş ofitseri Mark Rowney Londonda Birminghamda we belek yerlerde aldy sany dürli adres boýunça barlyklaryň geçirilendigini habar berdi. Britaniýanyň premier-ministri Theresa May parlamentiň golaýynda terrorçylykly hüjümde adamdan 3 adam öldüren hüjümçiniň Britaniýada doğulan adamdygyny 23-nji martda ma'lum etdi. Şol adamın etatı şahsiyet değerliğini hopsuluk hakimiyetlerine öngün məlim bolunluğunu bir neçil mundan odol onun zorluklu ekstremizm bilen bağlılıkta derine vastına düşünlüğünü xabar verdi. Hakimiyetleri 22. martta bolan hücumda 40 çemmet adamın yaralananlığına idarlar. Hücumçı tarafından pıçaklanan polisi ofitseri son hastahanada yoğuldu. Hücumçı polisi tarafından atılıp öldürüldü. Ukrayna'nın Kharkiv şehrinin kolayında yarak saklanan yerde yangın döre bir neçe güçlü partlama emele geldi. Hakimiyetler onu sabotaj deyip adlandırdılar ve kolayda yaşayan münglerçe adamı evakuasiya ettiler. Premier ministri Volodymyr Groysman goşunun Kharkiv şehrinin kolayında Balakliya'da yerleşen harbi bazasına tarap bariyanlığına etti. Bu yer hükümet güçlerinin hem ortiyatçı separatistlerin arasındaki konflikte front liniyasından 100 çemeti kilometre uzaklıkta yerleşer. Baş harbi prokuror Anatoly Matios derinövçülerin partlamanın bolun yerinde işleyenliğine edip yangının hem partlamanın sabotajın neticesi deyip hatap edilenliğine məlim etti. Resmiler yangının ziyanı varada derhal xabar vermediler. Münglerçe tonna harbi encam ve yarak şol sandı top okları hem raketalar saklanyan bu yer Ukrayin goşununun üpçünçülüğü üçin ulanılardı. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev geçen yılda devlet başına geçeli veri Kazakstan'a eden ilkinci saparının devamında Kazakstanlı kardeşi Nursultan Nazarbayev ile gepleşik geçirdi. Nazarbayev 23. Mart'ta geçirilen gepleşiklerde edin çıkışında Merkezi Aziya'nın en ulu iki iktisariyetinin arasındaki sevdanın iki taraftan amalar sırlayan çareler sebepli sonku 5 ayın devamında güçlenenliğini aytti. Özbekistan'ın tezi yol başçılığı arkalı özarı sevdamızın meçhuri 2016 yılın sonku çeyreğinde 30% yokurlandı deyip Nazarbayev belledi. Geçen yılın sentyavr ayında Özbekistan'ın önkü prezidenti Islam Kerimov'un ölümü var adı ıglan edilmeğinin izyanı hakimiyet başına geçen ve dekabr ayında prezident saylanan Mirziyoyev önkü Sovet Respublikaları ile katnaşıkları qovlandırma uğrunda ədim ədiyar. Nazarbayev iki doğunluk yurdun hizmettaşlığının ehmiyetini nıqtap geçti. Mirziyoyev, Kazakstan'ın ve Özbekistan'ın regionda paraxıtçılığı ve durnukluluğu qorap saklama koyunca ulu cevap kertçiliğinin bardağına etdi. Nazarbayev 23. Mart'ta geçirilen Kazak Özbek Business Forum'da umumi bakası 1 milyard dolarlık cemi 75 sertnama gol çekilecektiğini məlim etdi. Ortiyatın önkü kanun çıkarıcısı olan 2016 yılda Ukrayna göçüp baran ve Ortiyatı nazistik Germaniya ile deneştirilen Денис Вороненков Киевин мерказында атылып өлдүрүлдү. 45 yaşlı Vorenenkov Devlet Duma'da 2001-ci ve 2016-cı yıllarda Komünistik Partiyasından deputat olupdi. Vorenenkov ve onun ayalı önkü kanun çıkarıcı Maria Maksakova oktyabr ayında Ortiyatı terk edipdi. Munun öňü terasynda Ortiýat häkimetleri Vorenenkovyň Moskwada emläge bir kanun eýlemek boýunça işlere gatnaşygy boýunça derňe geçirmäge çağırış edipdi. Türkmenistanda ahal tekatlaryna bagyşlanan täze film döredildi. Resmi maglumata görä filmiň mazmuny ady belli çapyk suwar bolmak arzuw edýän oglanjygyň öz görelde alýanyny nuskasyny synlaýanlygyny beýan edýär. Nuskanyň at ýarışlarynda mydama üstün çykýan prezident Gurbanguly Berdimuhammedowdygy we onuň akdygydygy mälim edildi. Türkmen film kinostudiyasında kinorejissör Anna Anovun yol başçılığında döredilen At Mırad adlı filmin Aşgabadın hem Mary şehrinin kinoteatrlarında görkezilenligi we şu aýda milli televiziýada görkezilejekdigi habar berildi. 2007-nji ýyldan beri Türkmenistany dolandyrýan we golada 7 ýyllyk möhlet bilen täzeden prezident saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedow döwletiň guramaçylygynda geçirilýän at ýarışlarynda ýeňiji diýilip ýygnan edilýär we esasy bayrağa eýe bolýar. Hususan 2013-nji ýylyň at çapyşygynda ýeňijiniň bayrağı 11 million dollara barabar bolupdy. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti ýurtda geçirilýän awtolog hem tigir ýarışlarynda hem birinji orunlary eýläp gelýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolýsyňyz.